Glorie Domnului! După atâtea cântări, imnuri înălțate, în lauda Domnului nostru, vreau să ascultăm și câteva cuvinte din Scriptură, de aceea vă invit să ne ridicăm în picioare. Deschidem cuvântul Domnului la Isaia, capitolul 9, de unde voi citi primele șapte versete. Pagina în Biblie 689. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu o cară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul, care umbla în întuneric, vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta, cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii. Că jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau acelui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat ca în ziua lui Madian. Căci orice încălțăminte purtată în învălămășeala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Din nou vrem să salutăm pe toți cei care sunt prezenți în casa lui Dumnezeu această după-amiază. Vedem familia care ne-a salutat, ne-a vizitat de dimineață, îi salutăm. Vreau să salut familia domnului Bergamo. Domnul să-i binecuvinteze. Suntem bucuroși de prezența dumnealor în mijlocul nostru. O parte dintre copiii care cântă în orchestră sau în corul de copii sunt pregătiți la școala de muzică condusă de dumnealui. De asemenea, este consilier în comuna de Bruniera. Domnul să-i binecuvinteze. Am vrea în următoarele momente câteva cuvinte din cuvântul lui Dumnezeu. Erau două femei în America și treceau pe lângă un magazin în care se vindeau fel și fel de obiecte cu prilejul acestor sărbători, stele, steluțe, staule, brazi și așa mai departe. Și au văzut că cel care vindea negustorul, la un moment dat într-un staul punea pe pruncul Iisus și una dintre ele mai înțeleaptă spune așa: of, atâta nenecăjesc cu Iisus ăsta, peste tot îl pun. Ce treabă are Iisus cu sărbătoarea noastră? Cam așa s-a ajuns în zilele noastre și aș putea să merg pe linia aceasta, scoțând în evidență ce a ajuns sărbătoarea aceasta, a nașterii Domnului, a nașterii Mântuitorului. Comercializarea ei, lipsa semnificației, pierderea mesajului. Dar m-am gândit dacă ar trebui să insistăm pe întunericul care deja există. Oare n-ar fi mai corect să vedem cum s-ar putea aprinde această lumină, pe care de fapt cred că Dumnezeu a aprins-o deja în inimile multora. Și aș vrea să mă axez gândindu-ne și la tematica acestei săptămâni, binecuvântările spirituale ale credinciosului, să vedem câteva binecuvântări din acest text pe care le-a adus întruparea lui Hristos. Noi ne alipim inima foarte ușor de un bebeluș, un copilaș, așa este de scump, de drag, îl iubim, ne atașăm foarte ușor de un bebeluș. Dar bebelușul despre care vorbim, copilul despre care vorbim în această seară, este un copil special. Este ceva extraordinar. Dumnezeu în persoană a venit să viziteze omenirea. Glorie Domnului! Și Dumnezeu a venit la noi, ca noi să putem merge la El. Dumnezeu s-a făcut asemenea nouă, ca noi să putem fi asemenea chipului Său. Asta este o mare binecuvântare pentru credincioși. Este o mare binecuvântare pentru toți creștinii din întreaga lume, care cred în întruparea lui Hristos. Versetul 1 ne spune așa: totuși, întunericul nu va împărăți veșnic. Aici vorbește despre starea, situația poporului din vremea aceea. O stare grea, o stare în care, din cauza păcatului, din cauza neascultării față de Dumnezeu, au trebuit să meargă în exil, au trebuit să meargă departe de ceea ce însemna templul, legea Domnului. Și în momentul acesta de mare întuneric spiritual, Dumnezeu face o prorocie. Cu 750 de ani înainte de nașterea Mântuitorului, Dumnezeu deja vorbește despre lumina care va veni. Și prima mare binecuvântare a credinciosului este această lumină. Știți, vremea aceasta orașele sunt împodobite, lumini peste tot. Cred că este perioada cea mai luminoasă din punctul de vedere din acest punct de vedere, partea cea mai luminoasă a anului. Dar nu despre această lumină vorbim. Lumina care este Iisus Hristos, lumina care luminează viața oamenilor. Și așa de frumos, evanghelistul Ioan descrie această lumină în capitolul 1 și el spune așa, versetul 4, în el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu el, adică Ioan, nu el era lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Și lumina aceasta este Iisus Hristos, glorie Domnului. El este lumina ca sursă și el aduce lumină în viața oamenilor. Adică el este viața și tot el dă viața, glorie Domnului. Acolo unde a pătruns Evanghelia, a pătruns și lumina. Și am văzut lucrul acesta și în zonele în care cu biserica slujim la misiune. Am văzut în Vișoara oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, care n-au citit în viața lor Scriptura, care trăiau într-o stare jalnică, într-o stare imorală înaintea lui Dumnezeu. Și am văzut oameni care nu erau ca noi, să zicem așa, în denominația noastră, dar totuși au citit Scriptura în viața lor și se vedea diferență. Acolo unde pătrunde Scriptura, se vede diferența. Acolo unde pătrunde lumina Evangheliei Hristos, se vede diferența. Și asta noi ne bucurăm, creștinătatea se bucură în aceste zile, tocmai de această sărbătoare, a nașterii Domnului și Mântuitorului nostru, dar a faptului că El a adus lumină în viața noastră, lumină în lumea aceasta. Tot în aceste zile, dacă ne gândim la istoria poporului român, noi mai sărbătorim ceva, dacă am putea să o numim sărbătoare. Se împlinesc 28 de ani de când a căzut sistemul comunist și cei care am trăit vremea aceea ne gândeam că în sfârșit a răsărit lumina în România. Dar nu aceea era lumina adevărată. Lumina adevărată pe care, sau după care sperau oamenii, se găsește doar în Iisus Hristos. Și aș vrea la această primă mare binecuvântare, fiecare dintre noi, să mulțumim Domnului. El a adus lumina în lume și lumina în viața noastră. Glorie Domnului! Apoi, Dumnezeu a adus viața. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Adică vine viața. Știți că Isaia profețea într-un context foarte avers al vieții. Oamenii muriau, de fapt din ceea ce am citit ne dăm seama starea jalnică în care trăiau. Mortalitatea era la un nivel foarte ridicat, nu era ușor. Natalitatea era foarte scăzută, era o perioadă aversă pentru viață, pentru naștere. Și în acest context Isaia prorocește că va veni viața. Era greu de crezut. Asta și m-am gândit din nou la poporul nostru. Statisticile spun că de la Revoluție încoace, prin avorturile care au avut loc, au fost uciși cam 20 de milioane de prunci. În Italia, în România și în țările, spunem noi, mai dezvoltate, oamenii constată această lipsă, această carență în viața noastră. Prea puține familii mai dau naștere la copii, prea puțini copii se mai nasc. Din cauza poziției pe care statele le adoptă, din cauza presiunilor asupra familiei pe care se pun, prea puține naștere. Și în acest context, Dumnezeu ne spune că El a adus viața. Și noi credem lucrul acesta și ne bucurăm de lucrul acesta. Dar așa cum vorbim despre viață, nu vorbim doar despre viața aceasta umană, ci vorbim despre viața spirituală. Asta a adus Hristos în viața fiecare dintre noi. Spune Domnul Iisus, spunea, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Și cu adevărat, păstorul nostru ce bun se îngrijește ca noi, fiecare dintre noi, să avem o viață din belșug. Se îngrește de hrana, de creșterea noastră și ne bucurăm de lucrul acesta. Pe vremea Domnului Iisus, atunci când s-a născut, știți că fiecare, că Hristos s-a născut în Betleem, dar locul lui de baștină, cum am putea să-l spunem, a fost Nazaretul. Născut într-o familie săracă, într-o familie în care Iosif era tâmplar. Și deși nu avem foarte multe detalii, știm că el a crescut acolo împreună cu tatăl său, pentru că altă dată a fost numit fiul tâmplarului și ăsta era obiceiul. Copilul era lângă tatăl și învăța meseria tatălui. Și acest mic tâmplar care trăia lângă tatăl său într-o zonă a Israelului famată, Nazaretul nu era privit ca o zonă frumoasă, ca o zonă potrivită, ca o zonă de dorit în care să te naști sau în care să copilărești. Știm aceasta că mai târziu în viața Domnului Iisus, atunci când oamenii își puneau întrebări și se contraziceau între ei despre cine ar fi acest om deosebit, la un moment dat cineva a spus, vezi de treabă, poate să iasă ceva bun din Nazaret? Nazaretul era, dacă vreți, Corintul din vremea aceea. Nazaretul era zona aceea defamată, zona aceea vorbită de rău, zona oamenilor simpli, oamenilor săraci, oamenilor răufăcători. Din Nazaret nu putea să iasă nimic bun. Și în zona aceea, în regiunea aceea, este o fecioară, este o fată, este un băiat care se păstrează curat înaintea lui Dumnezeu. Și aplicația pentru fiecare dintre noi este că, chiar dacă în jurul nostru este atât întuneric, din cauza păcatului, din cauza imoralității, în această perioadă, în această zonă, în acest context în care ești așezat de Dumnezeu, poți să trăiești o viață curată și Domnul să ne ajute la aceasta. Și ăsta e paradoxul. În Nazaret, unde trebuia să fie murdărie, păcat, imoralitate, este o fecioară curată și este un tânăr curat. Și la Ierusalim, unde trebuia să fie centrul spiritual, centrul religios, unde trebuia să fie oamenii cei mai credincioși, oamenii care se întâlneau să-L laude pe Dumnezeu, să-I aducă jertfe lui Dumnezeu, sunt oameni care trăiesc în păcat și care resping pe Mântuitorul. Și ăsta este paradoxul. Dumnezeu aduce viață și în oameni, și aduce viața aceasta spirituală și la oamenii simpli și la oamenii care spun ce șansă am avea noi să fim iertați, să fim recuperați. Dar Dumnezeu face lucrul acesta. Glorie Domnului! Și aceasta este o mare binecuvântare pentru noi. Viața spirituală pe care Dumnezeu a adus-o în viețile noastre. Apoi versetul 3 ne vorbește despre o bucurie. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș. Acum, prea puțin dintre noi lucrăm în agricultură sau suntem implicați în mod direct la seceriș. Nu știu câți ne dăm seama ce ar însemna această bucurie la seceriș. Poate vag așa, fiecare dintre noi ne-am imaginat cam ce înseamnă lucrul acesta. În termenii noștri, în contextul nostru, ar putea fi salarul tău, ar putea fi răsplătirea pe care o ai în urma muncii. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ei se bucură. Cum se bucură la răsplătire sau la primirea salarului? Atunci când venim în casa lui Dumnezeu, măcar atât ar trebui să ne bucurăm. Măcar atât ar trebui să avem bucuria aceasta în inimă. Dar din păcate mulți nu sunt însoțiți de această bucurie. Cei care nu trăiesc într-o relație strânsă cu Dumnezeu, într-o relație zilnică cu Dumnezeu, nu se bucură de această mare binecuvântare spirituală din viața lor. Bucuria pe care o dă Dumnezeu. Bucuria pe care o dă Dumnezeu. Aduc înaintea dumneavoastră un alt paradox. În momentul nașterii Domnului Iisus Hristos, la Esle era mare zarvă. Apăruseră păstorii, cred că și oameni curioși de acolo din prejur, stăteau acolo și se bucurau de marea minune, de venirea Mântuitorului în lume. Și Eslea aceea săracă, aceea neînsemnată, aceea nebăgată în seamă, era plină de bucurie. Și templul în care trebuia să fie bucuria era gol. În Sfânta Sfintelor, în timpul acela lipsea chivotul lui Dumnezeu, lipsea, dacă vreți, prezența lui Dumnezeu, așa cum au cunoscut-o ei. Și în templu unde trebuia să fie bucuria, era gol și liniște. Și în Iesle, unde trebuia să fie doar animale, era bucurie. Asta mă învață pe mine că nu o biserică ca instituție, că nu un loc sau o adunare sau o biserică îți poate oferi ceva, ci în primul rând, părtășia ta personală cu Dumnezeu, găsirea lui Hristos, întâlnirea cu Hristos, care îți naște, care îți aduce această bucurie în viața ta, bucuria că ești mântuit, bucuria că ești salvat, bucuria că ești iertat. Și apoi lucrurile acestea se vor ramifica mai departe, se vor dezvolta în trăirea și în viața ta, se vor vedea în viața ta. Văd cei din jurul nostru această bucurie a mântuirii în viețile noastre? Apostolul Pavel remarca lucrul acesta. Ele trebuie să ne însoțească în viața noastră. Bucuria este rodul Duhului Sfânt, a ceea ce lucrează Dumnezeu în viața noastră și ar trebui să se vadă, nu printr-un zâmbet prefăcut, nu printr-o bucurie falsă, ci ceva care să izvorască din inima noastră. Asta este o mare binecuvântare pe care nașterea Mântuitorului a adus-o în viața oamenilor. Bucuria, slăvit să fie Domnul! Apoi, versetul 7 spune, El va face ca domnia Lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul de domnia lui David. Dumnezeu a adus pace. Spune Apostolul Pavel în Efeseni că Hristos este pacea noastră. Și din doi care nu se puteau înțelege, din evrei și greci, El a făcut una, slăvit să fie Domnul, și El a surpat acest zid care îi despărțea. Din sclav și stăpân, El a făcut una. Din oameni de diferite rase și culturi, din diferite poziții sociale, El a făcut una, slăvit să fie Domnul. El a adus pace și mai mult ca niciodată la acest eveniment, la Crăciun, vorbim despre pace, cântăm despre pace, ne dorim pacea. Dar oare asta trebuie să fie doar o perioadă din viața noastră? Oare bucuria despre care vorbeam, pacea, n-ar trebui să ne soțească în toată perioada anului, tot timpul în viața noastră? Atunci când ai pacea adevărată despre care vorbește Pavel în Filipeni, pacea aceasta te însoțește în tot mersul vieții tale, pentru că asta este o reacție zilnică la rugăciunea ta, la întâlnirea ta cu Dumnezeu. Toți ne dorim pacea. Este, dacă vreți, motoul pe care îl promovează lumea aceasta. Este o statistică, se spune că după al doilea război mondial, după atâta morți, milioane și milioane de vieți sacrificate pe altarul unor idealuri ale unor oameni, comandanți, după atâta sânge vărsat, oamenii și-au propus și-au spus: nu mai vrem să fie război, vom încerca să promovăm pacea. Și luând statistica, se spune că de atunci au fost doar 7 zile de pace pe întreg pământul. Nu au existat decât 7 zile în care efectiv pe întreg pământul să fie pace. Ori a fost un conflict în Orientul Apropiat, ori a fost un conflict în alte țări, au fost sau revoluții sau alte conflicte, peste tot, totdeauna au fost războaie și sunt războaie. Și oamenii încearcă să promoveze pacea, singurul care poate da pacea este Iisus Hristos, glorie Domnului. La prima sa venire, el a spus așa: eu n-am venit să aduc pacea, am venit să aduc sabia. Pentru că cel care vrea să mă urmeze cu adevărat pe mine va trebui să facă o alegere drastică în viața lui. Dar la a doua sa venire va aduce pacea aceea de plină. Dar până atunci, el ne-a învățat că putem să avem pace cu Dumnezeu, că putem să avem această pace lăuntrică care nu izvorăște din niște siguranțe omenești pe care le avem noi sau în care ni le punem noi, ci izvorăște de la Dumnezeu. Și până atunci știm că suntem într-o continuă luptă, luptă împotriva firii, luptă împotriva păcatului, luptă împotriva sistemelor antireligioase sau antidumnezeiești, luptă împotriva atâtor lucruri. Dar ceea ce ne garantează Dumnezeu este că atunci când ești în luptă împotriva cu diavolul, Hristos îți dă pacea, glorie Domnului. O altă mare binecuvântare este pacea pe care Dumnezeu a lăsat-o. Și apoi vorbește Scriptura aici despre o eliberare. Ei erau în exil, unii o numesc robie, unor evrei, să știți că le-a mers bine în perioada aceasta. Dar toți au avut dorința aceasta sau părerea aceasta de rău pentru faptul că au ajuns în starea aceea departe de Dumnezeu. Și Dumnezeu le garantează libertatea. Și fiecare dintre noi, Hristos ne-a adus libertatea. Glorie Domnului! În Matei, Domnul Iisus vorbea despre un alt jug, vorbea despre un alt stăpân. Și știți că în contextul acela spune că sunt doi stăpâni și omul nu poate fi într-o poziție gri, să zicem așa, în care nu poate alege sau nu poate fi subjugat. Ori slujești la un stăpân, ori slujești la altul. Și slujirea subjugului Satan, știm câtă depresie aduce în viața omului, câtă deznădejde, câtă umbră a morții aduce în viața omului. Oameni care sunt departe de Dumnezeu, care l-au exclus pe Dumnezeu din viața lor, recunosc că sunt dependenți de fel și fel de lucruri și recunosc că nu sunt fericiți și n-au împlinire în viața lor. Singurul care aduce libertate este Iisus Hristos. Dar știți cum aduce libertatea? Îți spune: ia jugul meu. Libertatea în Hristos înseamnă trăirea într-o relație constantă cu Dumnezeu. Nu doar de Crăciun. Înseamnă o trăire zilnică cu Dumnezeu. Înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu, credința în Dumnezeu, ascultarea totală. Oare nu tocmai Crăciunul, nu tocmai întruparea lui Hristos ne învață această ascultare deosebită? Dacă citim în Evrei 10 sau în Apocalipsa 5, găsim un moment de suspans deosebit în cer, în care se pune o întrebare: cine va merge acolo pentru salvarea omenirii? Și n-a spus niciun înger nimic, niciun heruvim, niciun bătrân n-a spus nimic, ci Hristos a spus: merg să fac voia ta, Dumnezeule. Și asta l-a urmărit în toată viața lui pe pământ, în ascultarea de părinți și apoi în apa botezului, când Ioan, un pic speriat, i-a spus: de ce trebuie să facem lucrul acesta? Și Domnul Iisus îi spunea: nu pentru păcatele mele trebuie să mă botez, dar facem lucrul acesta pentru că este scris. Și în tot ceea ce a trăit și a făcut, a încercat să înfăptuiască, să împlinească voia Tatălui. Exemplul acesta a continuat chiar în familia lui. Maria, o fecioară, primește mesajul de la înger, un mesaj extraordinar pentru vremea aceea: vei naște un fiu, dar eu n-am cunoscut bărbat, este la Duhul Sfânt. Vei naște un fiu și vei pune numele Iisus. Și femeia aceasta ascultă în totul și spune: dincolo de rațiunea mea, dincolo de gândirea mea, accept voia lui Dumnezeu. Și o vedem în aceeași atitudine când Hristos este mare și la nunta din Cana, atunci când oamenii speriați caută o soluție, mama lui Iisus Nu știu ce a gândit atunci, nu știu ce a sperat că va face Iisus. Cert este că le-a spus să faceți tot ce vă va porunci El. Pentru că a învățat că ascultarea totală de Dumnezeu este voia lui Dumnezeu, este împlinirea voiei lui Dumnezeu. Gândiți-vă acest bărbat Iosif, care îi se spune, trebuie să o iei la tine pe Maria. Ea este însărcinată la Duhul Sfânt. Din nou un mesaj absurd, paradoxal pentru mintea lui. Și nu numai atât că trebuie să o iei la tine, dar 9 luni de zile n-ai voie să te atingi de ea. Poate visul lui de bărbat s-a spulberat, imaginea, dorința lui, visul lui de a se căsători și a întemeia o familie s-a spulberat. Și ceea ce spuneam și cu altă ocazie, niciodată Dumnezeu nu-ți spulberă un vis de-al tău dacă n-are El un vis mai măreț pentru tine. Și asta este bucuria noastră a credincioșilor. Chiar dacă momentan circumstanțele ne spun că suntem parcă privați de ceva, că parcă suntem lipsiți de ceva, că parcă jugul lui Hristos este greu, este pentru că Hristos are un vis mai mare, mai înalt pentru tine. Este pentru că aparent această dependență de Dumnezeu ne poate binecuvânta și ne aduce prezența Lui veșnică, trăirea împreună cu Dumnezeu pentru veșnicie. Și asta este dorința noastră, fiecare dintre noi. Multe mesaje are întruparea Lui Hristos. Aș vrea dincolo de simbolistică, ele sunt bune simbolurile, dar la un moment dat, dacă sunt mai importante decât mesajul însuși, pierdem valoarea întrupării Lui Hristos. Și scopul principal, și asta aș vrea, din curiozitate așa, să vă întrebați fiecare, să ne întrebăm, copiii noștri, la sărbătorile evreilor, ei erau obișnuiți de fiecare dată să-și ia copiii lângă ei și să-i întrebe, știi tu ce înseamnă sărbătoarea aceasta și să-i explice. Poate n-am făcut-o de mult, fă-o în seara aceasta, ia-ți copiii lângă tine și spune-i care este sensul sărbătorii. Este un sens istoric, dar este și un sens teologic al sărbătorii. Atunci când îngerul i-a spus Mariei, Iisus acesta va mântui pe poporul său de păcatele sale. Eu de acolo înțeleg că scopul principal al întrupării lui Hristos este să ne aducă împărtășie cu Dumnezeu, mântuindu-ne de păcatele noastre. Așa că nu doar la Paști, nu doar în momentele în care ne împărtășim cu cina Domnului, ne cercetăm, ci chiar și în seara aceasta, la un mesaj de nașterea Mântuitorului, trebuie să-mi pun întrebarea. Hristos a venit pentru mine ca să-mi mântuiască păcatele. Sunt eu omul disponibil să înțeleg mesajul acesta, să fiu dispus să-L primesc pe Domnul Iisus în viața mea, să fiu dispus să accept pe Hristos să-mi schimbe viața? Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Acestea sunt câteva din binecuvântările spirituale de care ne putem bucura în urma întrupării Domnului Iisus Hristos. Ele desigur sunt mai multe. Am vrut să accentez doar acestea. Aș vrea ca fiecare dintre noi să ne putem bucura de ele, să-i mulțumim Domnului și dacă nu le avem în viața noastră, să dorim în urma luminării din cuvântul lui Dumnezeu să le întâlnim și să le cunoaștem. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.